ทางที่ถูกต้องและถวายเกียรติต่อพระองค์ขอช่วยพระข้าพระองค์จะเรียนด้วยความจริงใจและโดยใจที่ยอมรับว่าบ่อยครั้งข้าพระองค์ทั้งหลายเรียนสิ่งที่ไม่ถูกต้องและยังจะต้องแก้ไขเพื่อชีวิตจะดำเนินในทางที่ดีกว่าเดิมขอพระเกียรติมีแด่พระองค์ในที่สูงสุดและอวยพรพี่น้องเปิดใจเปิดความเข้าใจของทุกๆคนด้วยเถิดข้าพระองค์ทั้งหลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงดาวิดและคนอิสราเอลในการอัญเชิญหีบพระเจ้าผิดวิธี
Last week we talked about David and his men when they inappropriately treated the ark of the covenant
ตอนในวันนี้นะครับเราจะมาพิจารณานะครับดาวิดได้คิดร่วมกับคนอิสราเอลนะครับแล้วกลับมาเชิญหีบพระเจ้าใหม่ถูกวิธี
But this time David from his past lesson renewed his way and now they want to treat it this ark of covenant again right way
ผมได้ยินภรรยาบ่นอยู่เรื่อยนะเซลฟ์โฟนใหม่ไม่ดีไม่ดี
My wife now they complain that the new cell phone that she has doesn't work well
ผมคิดว่าเซลฟอนใหม่มันดีกว่าเก่าเยอะนะถึงแต่ว่าเราไม่รู้จักวิธีใช้ท่านนั่นเอง
I think the new technology phone the new phone are better than the past
ผมมีเพื่อนหลายคนนะที่โยนอิเล็กทรอนิกส์ทิ้งไปนะมาว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าสารพัดเขาบอกว่าไม่ดีอะไรเดี๋ยวนี้ของใหม่เสียอยู่เรื่อยแต่ความจริงมันไม่เสียนะคนใช้ใช้ไม่เป็นนะหลายคนบ่นบอกว่าเซลฟอนเนี่ย2ปียังใช้ไม่เป็นนะอันใหม่มาแล้วนะครับว่าถึงเวลารีนิวก็ให้อันใหม่อันเก่ายังใช้ไม่เป็นเลยนะ
Many of us who keep changing our cell phone we have it for 2 years for example we don't even know its full function the new model came already
ปัญหาคือเราไม่เคยอ่านคู่มือตอนนั้นผมเข้าใจนะเพราะคู่มือมันเล่มมันเริ่มเทิมนี่ไม่มีใครอยากจะอ่านมีใครจะสารภาพไหมครับว่าไอ้ VCR ที่อัดรายการทีวีเราส่วนมากยังใช้ไม่เป็นนะจนเดี๋ยวนี้เขาเลิกใช้ VCR แล้วก็ยังใช้ไม่เป็นเหมือนเดิม
used to own the old fashioned VCR that we don't even know how to record it the programAnd now it's been replaced already.
Oh, ไม่ต้องพูดถึงนะว่าจะให้อัดทีวีกดกี่วันไหนเดือนไหนนั่นไม่ต้องพูดนะคิดว่าเราเกือบทุกคนทำไม่เป็น
Don't even mention how to program certain television show or certain program. Many of us don't even know how to do it.
อันนั้นเป็นปัญหาเดียวกันสำหรับคริสเตียนนะพระเจ้าให้คู่มือเราพระคัมภีร์นะแต่ผมคิดว่าเราไม่ค่อยอ่านนะ
Oh.
แล้วภาษาอะไรนะครับแม้แต่ดาวิดเองก็ยังไม่รู้ว่าจะทำยังไงกับผีพระเจ้านะครับว่าดาวิดเองควรจะรู้นะ
Doesn't matter what language it dictates even King David himself do not know quite well how to approach
สิ่งที่ดีนะครับเราทุกคนทำผิดพลาดได้แต่สิ่งที่สำคัญคือเราต้องพร้อมที่จะแก้ไขและทำให้ถูก
Although we know thatBeing human from time to time, but are we going to renew and having a new approach? เ
ราจำได้นะครั้งที่แล้วดาวิดตัดสินใจทิ้งหีบพระเจ้าไว้ข้างทางนะครับแล้วไม่เอาหีบเพราะว่าอุษาตายและดาวิดกลัวพระเจ้ามาก
Remember now the last sermon, David just forsake the whole ark of the covenant altogether and just neglect it to somewhere else to take care of them.
ดาวิดทำผิดยังไง 1. โกรธพระเจ้า 2.ไม่พอใจผิดหวัง3กลัว4ทิ้งหีบทำผิดทุกอย่าง
What mistake David has done? Well, he was upset with God and then he was disappointed and then he was sorrowful about what had happened. Then he neglected the box. I mean the ark of the covenant.
ถ้าดาวิดตัดสินใจไม่ทำต่อนะครับไม่เอาหีบพระเจ้าไปให้เสร็จความผิดนี้จะอยู่กับดาวิดชั่วชีวิต
If David do not attempt this time to take care, do something with the Ark of the Covenant, that mistake is going to be with him throughout his lifetime.
แต่พี่เริ่มวันนี้นะครับมีคนมาบอกดาวิดว่าพระเจ้าอวยพรโอเบดมากเหลือเกินนะครับเพราะว่าหีบพระเจ้าอยู่กับเขา3เดือน
Today, if you read verse 12, someone king. The Lord has blessed the household of Obed-Edom so much that he got everything now.
เพราะฉะนั้นไม่ใช่ว่าคนมากมายอิสราเอลเวลานั้นคิดว่าโอเบดมันไปทั้งบ้านแน่นะครับเอาก้าเอาหีบพระเจ้าไปเก็บไว้ที่บ้าน
You know, if you remember the story, probably think that the whole household of Obed is probably dead, perhaps from calamities, for they are taking in the ark of the covenant of the Lord.
แต่เราเห็นความแตกต่างนะครับถ้าคนที่มีใจบริสุทธิ์แล้วทำในสิ่งที่ถูกต้องหีบพระเจ้าเป็นพระพร
The difference that this man he has the right within his heart. So by taking in the ark of the covenant of the Lord, he did the right thing for him.
Uzzah died, and the thing that David did not succeed because David had an attitude that was not right. The way was
wrong. Remember, the priest Uzziah died, and King David was asked to be blamed because
they took the wrong approach. So that's the first thing that we see David in the book of Samuel.2 Samuel ที่นี่จะไม่ชัดนะถ้าเราไปดูหนังสือพงศาวดารเราจะพบว่าดาวิดเปลี่ยนท่าทีชัดมาก
If you would study the new adjustment of the attitude of David it may not be as clear here in Samuel but if you study the book of Chronicles you're going to see clearly
ดาวิดยอมนะว่าครั้งที่1ทําผิดแต่ว่าเขายอมรับผิดแล้วจะเปลี่ยนวิธีท่าทีใหม
่ The king now admitted that he had made a grave mistake the first time But this time, he want to renew. He want to make it right with the Lord.
แล้วนี่เป็นสิ่งที่ยากสำหรับคนที่เป็นผู้นำเป็นหัวหน้านะในวัฒนธรรมตะวันออกผู้ใหญ่ไม่เคยทำผิด
This may be tough for the leader, like people in the Middle East and in Asia, that we the leader, we seldom make any mistakes.
ไม่ใช่ไม่เคยทำผิดนะครับทำผิดแต่ไม่เคยยอมรับผิด
Not that they do not make any mistake. Even if they commit a mistake, they would not confess or admit it.
But this is something that we have to learn. When we make a mistake, no matter how big or small, we have to admit
it. This is the lesson for all of us to learn. No matter how grave the sin is or how little, we must admit that we have done.
So this is the attitude that is correct. And David admits that he has made a mistake, and the thing that he did is not correct before the Lord.
And this is that was the right approach of the king that he have make a mistake and then he come to the Lord with that kind of attitude.
สิ่งต่อไปที่เราเห็นนะครับดาวิดทำด้วยวิธีที่ถูกต้อง
So the next thing you're gonna see what a man that David has changed in his approach now.
พระคัมภีร์ที่ในซามูเอลที่นี่จะไม่บอกเรามากนะครับแต่ถ้าเรากลับไปดูพงศาวดารเราจะพบได้ว่าดาวิดเริ่มคุยกับคนเลวีกับปุโรหิตแล้วสอบถามวิธีที่ถูกต้องในการอัญเชิญหีบของพระเจ้า
So in Samuel you may not see in detail how David approached this but in Chronicle you can see clearly how David has asked the Levites on the right procedure on how to bring about the Ark of the Covenant
ไม่เป็นความลับนะครับกฎของโมเสสกฎของปุโรหิตบอกชัดเจนนะครับว่าจะต้องทำยังไงคนที่เข้าใกล้พระเจ้า
There's no secret here. You can see it plainly in the Levitical. There is a rule and a set of procedure how to approach it.
เราพบได้นะครับพระเจ้าเป็นพระเจ้าแห่งความรักและหลายสิ่งพระเจ้ายกโทษพระเจ้าอลุ่มอล่วยกับมนุษย์มาก
You know that our God is a God and He tries the best.To try to love us sinners.
แต่มีหลายสิ่งนะครับที่เรายังต้องให้เกียรติพระเจ้า
But there yet many few things that we must honor the Lord first.
ยังมีอีกหลายสิ่งนะครับที่เราจะต้องทำตามวิธีของพระเจ้า
And there are many things that we must follow exactly what He asked
of us. เราพูดมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเราคิดว่าถ้าเราชอบอะไรพระเจ้าต้องชอบเหมือนเรานะ
Last week I mentioned that just because I like something, I think God.
เราบ่อยครั้งไม่ใช่นะ
no,
ฉะนั้นวิธีที่ถูกก็คือต้องดูว่าพระเจ้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรพระเจ้าอนุญาตอะไรไม่อนุญาตอะไรพระเจ้านะครับไม่ใช่เรานะ
to see whether or not the Lord is what we agenda that we about to have you need to find out what he likes
เราคิดว่าถูกต้องไหมครับถ้าเราอยากจะทำในสิ่งที่พระเจ้าชอบเราจะต้องใช้เวลาที่จะเรียนรู้จักสิ่งที่พระเจ้าชอบหรือไม่ชอบ
So what do you think now? Am I right for saying that when you know this is what the Lord is pleased with, then you will take time to learn about His heart and how to please Him?
เราจะพบต่อไปนะครับดาวิดไม่เพียงแต่คุยกับคนเลวีนะดาวิดค คุยกับประชาชนด้วย
Now the next thing you're going to find out that not only that David consulting with the Levites but he also consulting with his own people as well
จําได้นะครับในครั้งที่1ดาวิดเลือกคน 30,000 คนนะครับที่จะไปกับดาวิดในการอัญเชิญหยิบครั้งที่1
The first time around, he invited 30,000 people to come with him to bring back the ark of the covenant
แต่เราทราบนะคน 30,000 คนนั้นมากมายเป็นคนที่ไม่เหมาะสมแล้วก็ไม่สมควรแล้วก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะทำในงานนั้นมีสิทธ
ิ์
ดาวิดเพียงแต่คิดว่าคนเหล่านี้มีเกียรตินะครับคนเหล่านี้เป็นคนสำคัญคนเหล่านี้เป็นคนซึ่งใหญ่โตและควรจะมีหน้ามีตาแต่นั่นไม่ใช่วิธีที่ถูกต้อง
Just because David treat them and think that they're the guests of honor well that's not the way
แต่ประชาชนกลุ่มใหม่ที่ไปกับดาวิดคือคนอิสราเอลนะครับคนที่รู้ว่าเขาทำอะไรนะครับแล้วมีสิทธิ์จะมีส่วนในงานนี
้ But this time those who accompany David to take back the ark they know they are to Israelite they know the tradition and the custom
เราทราบนะพระคัมภีร์เคยเน้นเสมอนะครับคนที่จะอยู่ในงานเลี้ยงของพระเมสโปดกจะต้องเป็นคนที่สวมเสื้อผ้าสำหรับงานนั้นในพระคัมภีร์พระเยซูเคยเล่าคำอุปมานะครับที่บอกว่าในงานเลี้ยงของพระเยซูคริสต์คนที่จะมีสิทธิ์ไปงานนั้นจะต้องสวมเสื้อผ้าที่ถูกต้องสำหรับงานนั้นเท่านั้น
Many parable and the story about a great feast of the king of great feast of the lamb that
ในอุปมานั้นบอกนะครับมีหลายคนที่ได้รับเชิญแต่ไม่มา
And according to what he taught in the story that many who were invited they did not show up
ดังนั้นกษัตริย์บอกคนใช้ไปเชิญใครก็ได้มางานนี้ข้างถนนคนใครก็ได้มาได้หมด
So that the king had no choice but to ask his servant to go out to every street corner invite just about anybody
พระพี่ตอนนี้ดูมันก็จบที่ว่าใครก็มาได้ใครทำยังไงก็ได้มาในงานนี้ได้นะครับ
Now the Bible make it as if that yeah well it's an open invitation anyone can just come to this great feast
แต่พระพี่บอกว่าในงานเลี้ยงนั้นกษัตริย์ก็เดินดูแขกที่มาในงาน
But the Bible also mentioned that during that feast the king himself go along the people and
แล้วกษัตริย์พบว่ามีหลายคนไม่มีชุดสำหรับงานแล้วกษัตริย์ถามทำไมท่านไม่สวมชุดที่เหมาะสมกับงานแล้วพระพี่บอกคนเหล่านั้นตอบไม่ได้นะครับเพราะว่าสมควรจะมีชุดที่เหมาะสมสำหรับงานนั้นฉะนั้นกษัตริย์สั่งคนใช้เอานี่ไปทิ้งอยู่ไม่ได้ในงานนี
้
หลายคนบอกว่าถ้าเป็นคนข้างถนนคนอะไรมันจะมีชุดจะใส่เหรอเราทราบไหมกษัตริย์มีชุดสำหรับทุกคนที่จะมางานนะครับมีเสื้อผ้าพอสำหรับทุกคนเพียงแต่บางคนคิดว่าไหนๆกษัตริย์ก็เชิญฉันมาฉันจะมาแบบไหนแต่งยังไงฉันก็มีสิทธิ์แต่พบว่าไม่จริงนะ
But you have to know the custom that the king has a great room of wardrobe with appropriate dressing for all those people but those people there in their heart that, well I can just show up because I was invited
ฉะนั้นเราต้องเข้าใจนะครับเราได้รับเชิญก็อะไรหมายก็ว่าเราทำตามใจชอบก็ยังต้องให้เกียรติเจ้าภาพยังต้องรู้จากกาลเทศะยังต้องรู้อะไรเหมาะไม่เหมาะใช่ไหม
Now just because that you're invited coming to a great party but you need to know the ethical and the reason behind it and you must act appropriately
ผมเชื่อนะถ้าเราจัดงานเลี้ยงงานแต่งงานใหญ่โตนะแล้วถ้าเพื่อนเราใส่ชุดดำเหมือนงานศพมางานเราคงคิดว่าไม่เหมาะสมแน่
Now imagine you're about to get married and spend a great deal of money for a big great feastAnd your buddy show up with their dark clothing as if they were attending funeral.
How would you feel? เราจัดงานศพใหญ่โตนะครับแล้วเพื่อเราใส่ชุดแดงแป๊ดมาทาลิปสติกมาเต็มงานเราคงจะคิดว่านั่นไม่เหมาะสมกับงานศพเรานะ
Are you having a a funeral, a sad event, and then your friend came in asked if they were attending Mardi Gras, how would you feel?
ฉะนั้นนี่เป็นตัวอย่างเท่านั้นเองนะครับว่าบ่อยครั้งเราคิดไม่ถึงนะครับว่าสิ่งเหล่านี้เหมาะไม่เหมาะถูกไม่ถูกถวายเกียรติพระเจ้าหรือเปล่า
So by learning about this little event like this, it teaches us that are we appropriately attending the event and do we know the ethical that lie behind it?
ผมไม่ได้หมายความว่าทุกคนต้องใส่สูทผูกเน็กไทเหมือนอาจารย์สว่างมาโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่ใช่นะ
I'm not saying that all of you must dress up with the tie and the suit.To come with us every Sunday.
ผมเคยพูดเรื่องตลกเสมอนะนี่เป็นยูนิฟอร์มของนักเทศแบปติสต์นะ
It is like a joke that a typical Baptist preacher, this is our uniform to wear on Sunday.
แต่สมาชิกธรรมดาก็ชุดอะไรเรียบร้อยสุภาพก็ถือว่าใช้ได้ใช่ไหม
But for us members, as long as it's clean and appropriately dressed, I think it's welcome
to church.
แต่ที่นี่เราเข้าใจนะครับดาวิดไม่เข้าใจในส่วนเล็กน้อยนะครับว่าการให้เกียรติพระเจ้าสำคัญกว่าการให้เกียรติมนุษย
์ David neglect a few many details about how not to honor God and he in the process overlooking how to honor men as well
ฉะนั้นถ้าต้องเลือกนะครับระหว่างให้เกียรติพระเจ้ากับมนุษย์เราต้องเลือกพระเจ้าก่อน
So when you have a choice between honoring God or men
เกรงใจพระเจ้านะครับไม่ใช่เกรงใจมนุษย์นะ
you must humbly before God before you start under me
ถ้าจะต้องขัดใจระหว่างขัดใจพระเจ้าขัดใจมนุษย์ขัดใจมนุษย์นะ
you must have some kind of
contention between God and man well
argue with men before God
ถ้าเราทำบางสิ่งแล้วเพื่อนเราจะไม่ชอบเรากับเลือกทำให้พระเจ้าไม่ชอบเราเราจะเลือกอะไร
And if you have to act in certain ways that to make men or your friends mad at us or to make God mad at us you better not make God mad at us
ฉะนั้นครั้งนี้ดาวิดตัดสินใจนะจะถวายเกียรติพระเจ้าทุกคนที่มานั้นจะต้องรู้จักพระเจ้าและสมควรมางานของพระเจ้าเท่านั้น
So David this time has learned a valuable lesson that everyoneHis possession who is gonna go to treat his ark gonna doneDo it appropriately and only with the right personnel.
เราดูต่อไปนะครับพระพี่บอกว่าดาวิดใช้คนเลวีแล้วก็ใช้ปุโรหิตที่ชำระตัวสำหรับพิธีนี้โดยเฉพาะ
And this time David makes sure that those Levites and the priests who are about to go into this procession have already consecrated themselves.
เรากลับไปดูในหนึ่งพงศาวดารบทที่15นะครับเราพบว่าทั้งคนเลวีทั้งปุโรหิตที่มาในงานนี้เตรียมตัวสำหรับงานนี้อย่างแท้จริง
First Chronicle, chapter 19, you can see the procedural that they must go through for the Levites and the priests.
เราจำได้นะครับปุโรหิตถ้าไม่ชำระตัวไม่เตรียมพร้อมมาทำงานนี้ปุโรหิตตายนะ
Because if the Levites and the priests do not correctly follow the procedure, they're going to be dead for sure when they approach the ark.
เราเห็นได้นะดาวิดรอขนาดนี้นะเมื่อปุโรหิตคนที่แบกหีบเดิน6ก้าวแล้วหยุดนะแล้วก็ถวายเครื่องบูชาพระเจ้าทุกๆ6ก้าวนะ
Now David went so far as to that when they carry the ark and every 6 step they will stop and then they will sacrifice a fattened calf and then they continue that way
เราคิดดูนะครับการเดินจากบ้านโอเปตกิลอาดมาถึงเยรูซาเล็มนี่ประมาณ 2-3 กิโลเมตร
Now imagine that from the distance between Obed Edom in Gilead to Jerusalem where the tent is about 2-3 kilometers long.
ผมคิดว่าการหยุดและการถวายสัตว์บูชานี่ไม่ใช่น้อยนะกว่าพิธีนี้ขบวนนี้จะเดินมาถึงเต็นท์ที่ดาวิดตั้ง
I'm saying this is to be some kind of sacrifice event because the distance
and the animal that we have to go through for this procession.To arrive at the designated point.
But David ไม่เสียดายนะ แล้วรู้ว่าครั้งนี้จะต้องทำให้ถูกต้องและดีที่สุดเท่านั้น
But David has no regret at all because he knows that he must amend, he must do what is right this time.
ผมบอกได้นะไม่ใช่30นาทีนะที่มาฟังเทศนะทั้งวันนะพิธีนี้ใช้เวลาทั้งวัน
This whole procedure is not like for us to show up on Sunday and pay attention for 30 minutes during the sermon, but it would take
ผมเชื่อว่าในเช้ามืดจะตกเย็นนะครับพิธีนี้ใช้เวลานะแล้วคนเหล่านั้นจะต้องเดินแล้วก็หยุดแล้วก็รอตลอดวันตลอดคืนเพื่อให้งานนี้เสร็จ
And this procession really takes from dawn to dusk and that people must anticipate and stop and do what they're supposed to do all day long
ผมจำได้นะตอนที่ผมรับปริญญาครั้งแรกจากในหลวงโอ้เราซ้อมหลายวันนะครับสำหรับไอ้คนละ2วินาทีนั้นนะ
we practice the procession the commencement over and over again just to get that 2 second hand on of the degree from the king of Thailand
แล้ววันนั้นนะช้ามืดนะไปเข้าแถวรอนะ
and at very early dawn the sun hasn't come out we went out to stay in the line
สำหรับนั้นในพิธีนั้นผมคิดว่า30กว่าปีที่แล้วนี่ผมใช้เวลา1นาทีเต็มๆสำหรับ2นาทีนั้น2วินาที
So 30 years ago when I went out and received my degree it took me a whole week to of practice just to get that 2 second hand on
แต่คุ้มไหมคุ้ม
Was it worth it?
สำหรับเรามากมายคนไทยนั่นเป็นโอกาสครั้งเดียวในชีวิตที่จะได้ใกล้ในหลวงขนาดนั้นฉะนั้นขอเราคิดดูนะโอกาสที่จะทำอะไรเพื่อพระเจ้านะครับคุ้มค่านะถ้าเราต้องลงทุนมากเท่าไหร่เวลาเท่าไหร่นี่เป็นโอกาสในชีวิตเราจะทำบางสิ่งเพื่อพระเจ้า
So each of us faced with an opportunity to serve a great mighty Lord invest yourself invest your time make it worth our
ทำดีที่สุดที่เราทำได้ใช่ไหมครับเพื่อพระเจ้าฉะนั้นขอให้คิดอย่างนี้นะอย่าทำแบบขอไปทีเพื่อพระเจ้าเราทำเพื่อพระเจ้านะครับไม่อย่าทำเพื่อใครนะพระบิดาบอกว่ามิลคาลูกสาวซาอูลซึ่งเป็นภรรยาคนแรกของดาวิดนะเห็นสิ่งที่ดาวิดทำดาวิดเต้นรำถวายพระเจ้านำหน้าขบวนนะมิลคาบอกเสียเกียรติกษัตริย์
So when the ark came close to Jerusalem, Michal, which is David's first wife, the daughter of King Saul, she saw what David had done, which is dancing in front of the parade. She said, "Wow, what an indignant act that was."
คือมีข่าวเป็นลูกกษัตริย์นะแล้วคิดว่ากษัตริย์จะต้องวางตัวหน้านับถือจะมาทำอย่างนี้ไม่ได้เสียเกียรติ
Michal was a king's daughter. She was a princess, and she thought it was so inappropriate for the king to behave like that.
แต่ดาวิดบอกว่าฉันเรียนบทเรียนนะฉันเป็นใครแล้วพระเจ้าตั้งฉันสูงสุดในประเทศ
I have personally learned my lesson I know who I was and God put me on top of everybody else
ดาวิดรู้นะว่าตัวเองไม่มีค่าไม่มีอะไรแต่พระเจ้ายกและใช้เขาสูงสุด
David knew so well that he was nobody in among all his clan and yet God exerted him at the highest point of his life
เขาบอกว่าจำเพาะพระพักของพระเจ้าฉันไม่มีอะไรฉันจะต่ำที่สุดเพื่อถวายเกียรติต่อพระเจ้า
And he realized that before the Lord Almighty he was a nobody and yet the Lord exalted him to be this is at this
แต่ที่สำคัญที่นี่นะท่าทีของดาวิดนะดาวิดไม่ได้โกรธมิลคานะ
But you look at David's attitude he was not even vengeful against what Michal was making
ดาวิดมีสิทธิ์นะในฐานะกษัตริย์จะสั่งปลดสั่งยาสั่งประหารทำอะไรก็ได้นะใครที่ดูหมิ่นกษัตริย
์ David as a king has the right to treat Michal contemptuously because of what she did well he's the king he has that right to do it
แต่ดาวิดไม่ทำนะ
But he decided not to do that
ฉะนั้นการที่เราถ่อมตัวเพื่อพระเจ้าเราไม่ต่อสู้ใครที่ขัดขวางนะ
So when David humbled himself in front of his Lord and do not take any vengeance
ทำไมครับเพราะว่าคนที่ขัดขวางสิ่งเหล่านี้เขาต่อสู้พระเจ้าเองนะไม่ได้ต่อสู้ดาวิด
Because anyone that get into God's plan or God's way they're the one who fighting the Lord and it's not have to and it's not his business
แล้วดาวิดรู้ว่านี่ไม่ใช่หน้าที่ที่เขาจะไปต่อสู้ใครแทนพระเจ้านะพระเจ้าสามารถจัดการคนเหล่านั้นเองได
้
อันนี้น่าคิดนะหลายคนบอกว่าต้องทำเพื่อพระเจ้านะครับ แต่ผมคิดว่าบางครั้งนะเราทำนะเราแย่งเกียรติยศแย่งศักดิ์ศรีไปจากพระเจ้า
But oftentimes I suggest that when you do that you're taking away the glory and the honor that you deserve
ฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดที่ดาวิดคือไม่มีส่วนในการแย่งเกียรติยศไปจากพระเจ้านะสิ่งนี้เป็นของพระเจ้าผมเมื่อดาวิดจะถ่อมตัวก็ถ่อมตัวจริงๆนะไม่ใช่เพราะถ่อมลงแม่มีโอกาสก็ยกตัวเองขึ้นซะหน่อย
Even David said that he's a humble servant. He is really a humble servant. Not that sometimes he just elevated himself up when he wants to.
อันนี้เป็นปัญหาของเราใช่ไหมครับเราแสดงว่าเราถ่อมตัวแต่ว่ามีโอกาสเมื่อไหร่จะเพ้อขึ้นปวดตัวตลอดเวลานะ
And that
ดอกเห็ดโผล่ตามหน้าฝนใช่ไหม
And that seems to be our problem when we think that we're humble, and yet at times we elevated ourselves up and exerted our right, just like mushroom kept growing in the forest.
ฉะนั้นนั่นไม่ใช่การถ่อมตัวจริงใช่ไหมครับแกล้งถ่อมเพื่อจะรอขึ้นเท่านั้นเอง
See, that is not a true humility because you purposely lower yourself so that you can exert yourself up when time comes.
ฉะนั้นนี่เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับดาวิดไม่ต่อสู้มีคาในเรื่องอะไรทั้งสิ้น
so,
สิ่งที่เขาทำก็ทำเพื่อพระเจ้าโดยแท้จริงนะพระเจ้าจะรับเกียรติทั้งหมดอย่างแท้จริง
So David here has teach us a wonderful lesson that he will leave it up to the Lord why get into the way of the Lord his first wife
ในอีกสิ่งที่ดาวิดทำที่นี่นะในข้อที่11และในข้อที่20เป็นต้นไปเราจะพบว่าดาวิดกลับมาอวยพรประชาชนและครอบครัวและแบ่งสิ่งดีทุกอย่างสำหรับประชาชนและครอบครัวอันนี้เป็นส่วนดีที่เราเห็นในดาวิดเสมอนะแบ่งแจกสิ่งดีทุกอย่างที่พระเจ้าให้กับเขา
Life of David that he always shared.Everybody.
เราจะพบได้นะครับว่ากษัตริย์หลายคนจะไม่ทำอย่างนี้นะหรือคนที่ร่ำรวยมากมายเมื่อได้รับของขวัญเยอะแยะเขาเก็บหมดนะ
You would find out that many kings, even wealthy people of that time, once they get all this great wealth or possession, they would just keep it for themselves only.
แต่ดาวิดจะแบ่งกับทุกคนที่มี
hit up and share with all those people who take part in this.
เราก็ถือว่าพระพรนี้มาสำหรับทุกคนทุกคนจะได้รับพระพรด้วยนะ
แล
้วบ่อยครั้งนะพระพรพระเจ้ามานะสำหรับทุกคนด้วย
blessing come in so much it's just really for everyone
เพียงแต่ว่าบางคนอาจจะเอาเปรียบบางคนนะครับคิดว่าฉันมีสิทธิ์มากกว่าคนอื่นแต่บางครั้งนั้นไม่ถูกต้องใช่ไหมบ่อยครั้งพระเจ้าให้เรามีหน้าที่ดูแลสิ่งที่พระเจ้ามอบให้เรา
Oftentimes God gives us a stewardship to taking certain care of certain things
เรามีสติปัญญามากกว่าคนอื่นไม่ได้หมายความว่าเราจะได้รับสิทธิพิเศษมากกว่าคนอื่นพระพี่บอกฉันนะคนที่ได้รับมากก็ต้องคืนมากมีความหมายว่าพระเจ้าให้เรามากเพื่อเราจะทำมากเพื่อคนอื่นมากขึ้นเท่านั้นเองคนที่พระเจ้าให้มากมายในหลายสิ่งจุดประสงค์ก็เพื่อจะทำงานมากกว่าคนอื่นแต่ถ้าเราใช้ไม่ถูกต้องนั่นเป็นความผิดนะเป็นสิ่งที่น่ายินดีนะที่ทุกวันนี้หนุ่มสาวทั่วโลกมีความรู้สึกอยากจะให้อยากจะช่วยสังคมมากกว่าคนรุ่นพ่อแม่ปู่ย่าตายายนะ
I think it's a wonderful news to learn that many young people now among us are more than ever want to give to the society
ผมไม่ทราบน่าจะเป็นเพราะว่าคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพ่อแม่ขึ้นไปอยู่ในภาวะลำบากกว่าก็เลยเห็นแก่ตัวมากกว่านะ
I'm not sure why that my generation or the older one, my parents, are maybe having such a hardship with their life that they just want everything for themselves.
ในขณะที่เด็กรุ่นใหม่โตมาในความอุดมสมบูรณ์มากนะกับเห็นแก่ตัวน้อยกว่า
Even though the young generation now
are growing up within a plenty that they have surrounding them in the society, but yet they're not that selfish
ฉะนั้นผมคิดว่านี่เป็นการเปลี่ยนที่ดีขึ้นฉะนั้นคอยรักษาสิ่งที่ดีนะครับแล้วคนรุ่นผมรุ่นพ่อแม่ผมคิดว่าเราเรียนจากลูกหลานได้นะในความใจกว้างของลูกหลานขอบคุณพระเจ้านะครับความจริงนี่เป็นสิ่งใหม่ใช่ไหมครับคนมากมายในอดีตเรียนรู้เคล็ดลับนี้นานแล้วนะในการเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่หรือใจกว้างใช่ไหม
I praise God for this wonderful lesson. It's really not a secret because when you're giving and when you live a life of a giver, it's such a tremendous blessing life.
ฉะนั้นเราพบได้นะเมื่อดาวิดเปลี่ยนท่าทีดาวิดมาทำในสิ่งที่ถูกต้องพระเจ้าอวยพรเขาอีกครั้งหนึ่งเราทุกคนทำผิดได้นะแต่คนที่ยิ่งใหญ่จริงๆคือคนที่ยอมรับผิดแล้วเปลี่ยนแปลงแก้ไขก่อนแตกตาที่ผมพูดเสมอระหว่างกษัตริย์ดาวิดและซาอูลอยู่ตรงนี้นะกษัตริย์ซาอูลกษัตริย์ดาวิดทำผิดด้วยทั้งนั้นทั้งสองคนทำผิด
Both King Saul and King David have committed many many grave mistakes
แต่ซาอูลน้อยครั้งจะยอมรับผิดแล้วแทบไม่เคยแก้ไขความผิดเลย
But Saul seldom admitted that he had made mistakes and he never adjusted or changed his way at all
แต่ดาวิดยอมรับผิดทุกครั้ง
But David always admitted and confessed
แล้วแก้ไขความผิดให้ถูกต้องฉะนั้นขอพระเจ้าช่วยเรานะครับเราเรียนได้เราจะเลือกแบบดาวิดหรือแบบซาอูลคนที่ยิ่งใหญ่จริงๆไม่ใช่คนที่ไม่เคยทำผิดนะเพราะไม่มีนะแต่ผู้ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจริงๆคือคนที่ยอมรับผิดแล้วแก้ไขให้ถูกขอพระเจ้าช่วยเรานะขอให้เราอธิษฐาน
Let us pray. Thank you, God, so much for a great, great lesson we can learn today, Lord God, from you. That's why King David wrote in the Psalm, "Renew my heart, Lord God, change my heart, make it ever more truer and truer each day, Lord God." None of us here are perfect. We have, an inclination to do sin all the time.But Lord, may us stay far from those and help us with your spirit. Help us that we will cling on to you. Help us by reading your words every day and help us by constantly praying for not only for ourselves, but for others, Lord God. It is time now that we stop thinking about ourselves, but start thinking about others as well, Lord God. Find the opportunity to serve you, whatever capacity we can do, Lord God.Each one here sitting full of gifts and way to bless you and bless your household here, Lord God. May we be the people who always give first. Thank you so much for King David and what he does today with the right approach, with the right methodology, and always want to please God first and not men. Lord God, thank you once again. May this be a blessed day for all of us here. In Jesus' name that we pray, amen.
Amen. ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่าน